Campus FM presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Merhaba l-semija ta' Campus FM għal-program Storia Oġġett miħaj Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum għanna maħna pala bestidna lil-Franceska Balzan, ħabiba kbira tagħna, però hawnhekk qiegħda pala storika tal-arti, awtriċi u artista. Franceska hija speċjalizzata fir-riċerka tal-istorja tal-ġojjellerija f'Malta u pubblikatu ta' diversi lectures dwar dan is-suġġett. Il-ktib tagħha Jewelry in Malta, Treasures from the Island of the Knights, kiseb il-Premju Nazzjonali tal-ktib għar-riċerka storika. Franceska kienet kuratur ta' Palazzo Falzon Historic House Museum ġewwa l-Imdina, mill-ftuħ ta' dan il-mużew fl-2007 sal-2018. U preżentament hija involuta fil-preparamenti u diżin ta' mużew ġdid fil-Belt Valletta. Franceska kurat u kitbet katalogi għal numru ta' esibizzjonijiet tal-arti u l-arti dekorattiva. Hija visiting lecturer fl-Università ta' Malta u tokkupa rol ta' senior executive ma' Fondazzjoni Patrimonju Malti. Franceska, grazzi tal-li kellek pjaċir tingħaqad magħna u miegħek ser nitkellmu dwar oġġett kurjuż u sabiħ fl-istess ħin. Bl-Ingliż operculum ring u bil-Malti għadek ispjegajtilna li jirreferu għalih bħala l-ħatem tal-qarnita. Ej, nibdew għax intriganti ħafna.
ħafna intriganti.
Deskrizzjoni tal-oġġett forsi l-ewwel?
L-ewwel ħaġa, grazzi tal-istedina lill-Emanuel u lill-Liam. Nħu gost naqsam dir-riċerka ma'.
Ħassolt il-pjaċir tagħna, Franceska.
U nfakru s-semmija li se jraw ritratt fuq Facebook ukoll.
Iva, mela ħanibdew b'deskrizzjoni. L-ewwel ħaġa dal-ħatem tal-qarnita hekk jissejjaħ. U nitkellmu daqsxejn dwar daw il-kliem ukoll, però nibdew billi ngħidu dan huwa ċurkett tal-fidda immuntat. Isa fossa bajdanija u b'daqsxejn isfar fiha u mamula isa għajn umana, għandha xepp mal-għajn umana. Jekk taqliba u tara minn wara, il-fossa hija immuntata fuq dil-fidda kif qed ilkom, però għandha imnaqqax fuqha. Isa arnita stilizzata.
Semmija zgur jistaw jaraw bħalissa fuq Facebook daw kill-linji li jem tini parti lejna tidda tara dil-arnita li jett deskrivi Franceska.
Issa, l-ewwel ħaġa, xini l-importanza ta' da' ċurket, għalfej għażil da' ċurket biex nitkellem magħkom dwaru. Huwa interessanti ħafna x'jiġbor fih jew tiġbor fiha dil-ċurket. L-ewwel ħaġa l-pseudo-mediċina, it-twemmin folkloristiku, l-istorja. U anki l-maġija. Ġifieri ta' aġenda kollu fiha. Ħanibdew nitkellmu daqsxejn fuq il-ħatem tal-qarnita. L-ewwel ħaġa, x'inhu l-ħatem? Il-ħatem hija kelma antika li tirreferi għal tip ta' ċurkett. More or less ngħidulu isu signet ring li nużaw da' żmien fuq il-seba' żgħir. Għaliex il-qarnita? Mela, għettilkom li jemmim naqqax fuq wara ta' ċurket isu arnita. Ma l-arnita xini? Naturalment, l-ewel ma jmur moħna fil-arnita li niklu, l-arnita li għan mal tal-bahar li jisir.
Jew l-arnita li tom kontenta fil-bahar.
Eżatt, eżattament, jien personalment ma nikollix. Nipreferi ħajja. U nħares lejk li jem u najdlek li sabet sposta fil-ksina tradizjonali. Maltija jem ħafna riċetti tradizjonali.
Kena għazajt ta' zambuġa ftit tom.
Jena ma provajt, naturalment. Jgħidu li għan mal intelligent. Ti ħafna wkoll. Imma l-qarnita hija terminu li tirreferi wkoll għal problema tal-għajn. U di l-problema tal-għajn hija żliġa li tiżviluppa fuq l-għajn, żliġa ħamra li ġelek ma tarax. Allura hija problema. Da żmien inaħħuha b'surgery ġifieri. Il-kelma propja fil-mediċina hija terriġum, di l-kondizzjoni terriġum. Però il-Maltin dejjem sejħula l-qarnita, l-qarnita tal-għajn. Mela, ġa ddaħħalna żewġ ideat il-ħatem tal-qarnita. Issa, meta diskrivejt dal-ċurkett qed tilkom li huma immuntat fossa. Fil-fatt mhux fossa, immuntat b'oġġett organiku dak li qed naraw jew li qed niddiskrivu huwa fil-fatt il-bieba. ta' mollusk. Mollusk huwa isuxxel tal-baħar u
daw. Bebbuxu tal-baħar.
Bebbuxu, assolutament. Bebbuxu tal-baħar.
Tista' tagħmel laġin ukoll bih.
Ħall ninsew dik ukoll. Dik ħaġa oħra li ma nikolx jiena. Però l-bebbuxu tal-baħar ikollu biba li jala biex ma jħallix iktar il-ma baħar jitħol il-ġewwa. Issa din il-biba tissejjaħ operculum, għalhekk fil-bidu għedna operculum ring, u għandha issa da shape tal-għajn. Fil-fatt huwa preċiżament tip ta' mollusk jew tip ta' bebbuxu partikolari li għandu biba li tixbaħ l-lajn. Huwa l-astreja rugosa kisibuha fil-xjenza. U pjuttost rari, ġifieri għalhekk di tagħmilha iktar prezzjuża. Prezzjuża mhux qed ngħidu bħad diamanti tagħha xi ħaġa iktar rari. Eżatt. Issa. Dejjem qed insemmi lajn u ġbija tal-lajn. Ġifieri dil qisha fossa jew dil-bieba tal-bebux tixbaħ il-lajn. Għaliex hi importanti dax-xeb? Għaliex? Fil-mediċina folkloristika, pseudo-mediċina, mhux vera mediċina, kien hemm dejjem da twemmin illi u jsejħulu The Doctrine of Signatures u da twemmin li jmur lura ta' żmien sal-epoka Rumana jekk mhux fi żmieni ta' aktar bikrin, tajt illi. Jekk hemm xi ħaġa biċċa pjanta jew anki parti minn annimal li minn natura li tixbaħ parti mill-ġisem tal-bniedem, parti mill-ġisem uman, dil ħaġa minn natura tista' tikkura l-problemi ta' dik il-parti tal-ġisem uman. Allura, jekk għandna dil-bieba li tixbaħ għajn, allura di tindika lin-nies li tista' tikkura l-għajn. Allura, ġa hemm dal-ħsieb fl-oġġett innifsu li jista' jkura l-għajn, però fortunati li nafu wkoll x'tip ta' kliem kienu jintużaw meta kienet tintuża kien jintuża daċ-ċurket ta' parsi jkura l-għajn. U daw il-kliem kien ġabarhom Gwidolom Franco li huwa folklorist prim li għamel ħafna studji li kienu tasiwi kbir għal ħafna riċerkaturi. Fost affarijiet li kien kiteb dwar il-kliem ir-riqi, brajbu tal-bit, issa kliem ir-riqi x'inhu huma? Kliem ir-riqi huma tip ta' skunġrar. U tip ta' skunġrar fej tuża isu amulett jew oġġett. Ma kliem, allura flimkien isu joħolqu dil-maġija li jew jikoraw jew ibedu
il-lajn
ħażina, jew id-deni, jew il-mart, jew xi ħaġa ħażina.
L-Inglis magic spells se ngħidu praticament.
Iva, assolutament.
Sfakkajni, meta konna anki każijiet l-Inkwizitur, simili ħafna, kważi dejjem għandek oġġett u talba formula li jmorru flimkien.
Ukoll jekk tista' tiġborhom f'dawk il- Issa interessanti għax hu kien intervista xi nies u kienu proprju jiftakru kif kienet tintuża, kif kien jintuża daċ-ċurkett.
Għawek, Franċeska, nishtiq inwaqfek u nibda niħu gost nisma xaħat bħalek li tagħmel din ir-riċerka tant bis-serjetà. Meta qed taqgħet riċerki differenti, qed taqgħet oġġett minn ġo mużew ma' riċerka li saret snin ilu dwar dan il-folklor, qed taqgħet kollox. U qed tagħti ħafna sens li oġġett żgħir tant żgħir imma
qed
taħi ħajjas ieħor. X'kienet jgħid, x'kienet jgħid Lan Franco?
Di importanti qabel ma ngħidlek x'kienet jgħid. Nixtieq ngħid li vera meta tara oġġett ġo mużew isu qed naħi l-kuntest uman tiegħu għal fej ikreaw, x'twemmin kien, kif kienu jużaw. Jaġbi
dan terna tiegħi kuljum li meta nara l-oġġett ġo vetrina.
Problema x'naħi l-kuntest. Issa inti tista' tikteb ħafna ma n-nies mhux se jieqfu jaqraw tliet paġni fuq kull oġġett. Allura dan huwa forsi pereżempju llum huwa mod kif nista' nwassal daqs informazzjoni fuq oġġett partikolari. Ma rridux ninsewhom. Imma biex imorru lura għal Guido Lan Franco li kien ippubblika paper interessantissima fl-Imnara fit-2004 l-Imnara kien ġurnal tal-folklore. Vera importanti fil-fatt. U kien intervista mara u kienet qaltlu li meta kienet tifla, kienet għadha żgħira, it-tija kienet tuża dal-ħatem tal-Arnita, kienet tadjiela fuq għajnejha meta kienu jiġu għajnejha, u kienet tagħmel salib fuq moħħha wkoll u kienet tajt daw il-kliem ir-riqi. Salib indew San Marku, San Mattew. inżdilt ma xtajta xtajta, sibt lil-ġesu bambin, għalli, binti x'għandek? Qetlu, għandi għajnejja tuġani, għalli, mur fil-ġnejna tiegħi u sib il-biżbula ħadra, żrajta bidejja saqqejta bidmu ħajnejja, Santa Margherita, neħi lill-Arnita. Ġifieri, qed isemmu isa spell. Imma fl-istessini ja talba qed isemmu l-bambin, qed isemmu San Mark San Matteo u Santa Margherita, ma teħux ċans. Tuża oġġett, taf li mhux suppost qed tużah probabbilment. Imma fl-istessin, just in case qed issemmi il-reliġjon.
Leġittimazzjoni bil-qaddisin.
Eżatt, naħseb dik għalija hija sinifikanti. Issa jekk minn għalija li da kienet iseħ biss fis-seklu 20. Mux il-kas u interessanti ħafna li kont qed inkellem il-Dr. Rolf Invella u għalli li sab fil-proċessi tal-Inkwiżitur propju klimirri i propju viċin ħafna ta' dan li għadni kif irrakkontajt. Issa, just ħanaqra ilek, ħanuri kemm huma viċin. Issa daw sabhom f'proċess tal-1788. ħafna iktar kmini. Ma interessanti, il-pratika, il-folk practice, tkompli tul iż-żminijiet. Ħanismawha. Salib indew Santu Luka, San Matteo, għandi għajni għatuġani, mur f'dak il-ġnien, imxejtu briġlejja saqqejtu bidmuħ ta' għajnija. Aqta bizbiża ħelwa, u imsaħ bi għajnejk, u mur f'xatt il-bahar, issib il-qarnit istaħam. Ħaffen seba' ħafnit, ma seba' mawġiet, aħsel għajnejk biex isiru bħal wardiet. Santa Maria Margherita, tnaħi labra mill-Arnita. Interessanti, u di iktar viċin il-maġija, għax jissemilek il-kelma seba. Tagħtik isu istruzzjonijiet. Tajlek ħafna ħaffen seba ħafna. Aħsel
għajnejk tiba ħamra.
Eżattament. Ġifieri isa riċetta però viċin tal-maġija.
Francesca, hawnhekk għadek ukoll kif qatt is-seklu 18 mas-seklu 20 magħna qed toħodna lura fi żmien permezz ta' din il-maġija li baqgħet tintuża minn misrietna sal-aħħar seklu.
Mwem zuċ fl-sunijiet interessanti, mek wieħed li għandu jorbtu mal-inkwizizjoni fil-fatt, kif semmejt, wieħed li fl-sforz biex jipruvaw, jikumbattu, jaqtaw daw il-prattiċi l-inkwizituri, spiċaw ħallewna rekord taħħu.
Eżatt.
U fil-rekord juri li marnexxilhomx fil-fatt jaqtaw daw il-prassi, baqgħu għaddejjin għax imbagħad fir-riċerka tal-Anfranko narahom fi żminijiet iktar viċini. Għalija dik ta' fascinani wkoll minn kien li għandek dak l-apparat kollu tal-Inkwiżizzjoni kumbatti daw l-idea imma.
U ftakar ukoll li l-mediċina qed timprufja ħafna ġifier sas-seklu 20 għandna l-mediċina li hija moderna, effettiva. U xorta n-nis jipprovaw u għadhom it-talb u fl-istessin das-sens ta' maġija misterjuża u l-oġġett e għalihom importanti wkoll jipprovaw xorta inaħħu il-ħażen minn ħajjithom.
Ma tal-bniedem ma jifhimx, jipprova jaqgħad il-maġija jaqgħad kollox milli jista' jifhem jaqgħad dawn l-affarijiet anke sempliċement issibha fil-każijiet tal-Inkwiżizzjoni anke meta jibdew jitlu f'xejjex ġodda, sempliċement bħal patata. Meta ma jifhmux eżattament x'inhi, kważi laqas jafu eżattament kif issejħilha u jużawha fil-maġija biex l-istess jgħodu l-bogħod mill-mar. Jew jiġilhom xi ħaġa ħażina. Wis affaxxinanti.
Oġġettu eżotiku dak importanti. Mhux ħaġa komuni.
Volgarmente detto patata.
U naħseb għadha accurate ħafna.
Fuq dak il-spunt nifqu għal ftit momenti ta' mużika nerġgħu nkunu magħkom wara din il-pawża. Thank you. lura għattini parti tal-program fejn aħna illum għedin nitkellmu ma' Francesca Balzan dwar dan iċ-ċurkett il-ħatem tal-Arnita li tant huwa interessanti. Francesca, ma' xtaqt insaqsik dan fejn jinsab illum?
Iva, dak li nisistaw jaraw fuq il-Facebook page ċtaqom huwa ċurkett li jgħat fil-kollezzjoni ta' Palazzo Falson. Palazzo Falson kif kulħadd jaf hija dar storika ġewwa l-Indina, dar medjevali li kien jgħix fiha l-Kapitan Olof Golxe fis-seklu 20 u kien ġabar kollezzjoni vera tajba, vera vasta ta' arti dekorativa u kurjożitajiet, ġifieri għandek anki arti fine arts bħal pitturi barokki, għandek amara antika, għandek fidet antiki, però wkoll fil-kollezzjoni għandek daw il-kurjożitajiet bħal Chastity Belt li għax ħaġa stramba ħafna. Kollox.
Squat.
Jittawlila.
Kulħadd jaħares li ħadd ma provha. Però anki pereżempju fost il-kollezzjoni meta ħafna snin li bdejt riċerka tiegħi fuq il-ġewellerija. Wieħed mill-postijiet li mort kien proprju Palazzo Falson li dak iż-żmien kien jissejħa Norman House l-Mdina. U saqsejt biex nara l-kollezzjoni tal-ġojelli u malli bdejt inqalleb u rajt dal-ċurkett. Et il-Marelli mela dan huwa l-ħatem tal-Arnita malli qlibtu ta' taħt fuq u rajt l-Arnita mnaqxa fuq. Di għalija interessanti ħafna għax ħafna drabi meta tkun qed tirriċerka jisemgħu affarijiet, issib ħafna informazzjoni fuqhom imma ma sibx l-oġġett biex tista' tara eżattament kif inhu. Allura ir-riċerka għenitni biex malli rajtu qed għadanu. Għaraftu, issa jina bqajt nirriċerka tul is-snin, però qatt ma sibt ċurkett ieħor f'kollezzjoni Maltija bħal dan. Jiġifieri għalija s'issa huwa uniku. Issa ma neskludix li hawn li għataw tant il-każ illi pereżempju in-nies għadhom almenu fis-seklu 20 kien għadhom jiftakru dal-kliem irriqi li kien imur mal-ċurkett tal-Arnita, sinjal li kien hemm fid-djar dat-ċurkett. Nafu però kien oġġett piuttost prezzjuż, probabbilment mhux għall-valur intrinsiku għax biċċa fidda u dal-operkulum oxra tal-biba tal-bebuxu. Però il-fatt li kellu dal-poteri fih, dal-poteri maġiġi fih, probabbilment kienu jisu xi ħaġa prezzjuża. Fil-fatt kienet
għaddim il-nidem għal-liħu.
Idea tajba, forsi għanna ndaħlu fil-first aid box tagħna. Nafu żgur li għalija jużaw ukoll u ta' min wieħed jagħmel studio approfondixxi dal-istudio u nikkomparaw eżatt kif u kif kienu jużaw. Forsi kellhom ukoll xi tip ta' kliem irriqi tagħhom u interessanti kieku nikkomparaw.
Hemm idea jekk Olaf Golxer akkwistax Malta u ġibux minn x'imkien ieħor x'nafu l-kollezzjoni tiegħu tant hija.
Ija vasta, iva ħafna, eklektika ħafna. No, di ma nafuix, fil-fatt il-provenienza hija dejjem daqsxej problema, dejjem nirriċerka u nippruvaw insibu. U xi ħaġek x'aktar x'jiena ngħid mill-qari tiegħi dwaru u mill-tqallib fl-arkivju, etc. Naf ftit dwaru, naf li kien bniedem li kien jinteressaħ propju kollox, a bit of a renaissance man. Iġifieri kif probabbilment jekk xi ħadd qallu wara dal-ċurkett huwa maġiku, probabbilment kien jixtrihu jżommu fil-kollezzjoni bħala oġġett kurjuż, oġġett tal-istorja, oġġett folkloristiku. Però ma nafx fiċċert, da ma nistax ngħidu, il-ħaġa oħra hija forsi ma nħaddimx Malta wkoll, jista' jkun li ġabu mill-Italja jew minn Saqalija, għax kien isifer ħafna. Olof Golxer inkredibbli kemm kien isifer, kien imur fit-tul anki bil-karozza Overland, jiġifieri għandna rakkonti kbar dwar il-travels tiegħu, il-vjaġġi tiegħu.
Meta tirriċerka xi ħaġek, x'inhuma lejjuni li ħadd tuża biex tiskopri x'inhu fejġi forse minn xi xadda oġġett bħal dan.
Ħafna drabi tibda mill-oġġett innifsu ma f'dan il-każ kont ġieħ irċerkajt u sirt naf b'da l-famuż ħatem tal-qarnita ma m'għandix idea kif jidher. Ġifieri ħafna drabi jew tuża l-oġġett tibda bl-oġġett u tibda tifliħ u tara jekk hemm xi timbru jekk juri xi tip ta' artisanship li jurik jindikalek li sar sqallija flok Malta jew Spanja flok l-Ingilterra. Però fi riċerka tal-ġewellerija għalmenu dak li nista' ngħid, użajt ħafna l-arkivi. Aħna nafu li l-arkivi ġewwa Malta huma teżor inkredibbli li għandna u għandna fortunati ħafna li nistgħu inżurhom dal-arkivi. Ħafna minnhom huma miftuħin għall-pubbliku. Pereżempju, semmejna l-arkivi tal-Inkwiżizzjoni hemmhekk issib xi informazzjoni wkoll. Jien għażajt ħafna pereżempju inventarji tal-knejjes. Inventarji importanti ħafna, inventarji tad-djar tan-nies, inventarji tal-familji, però inventarji tal-knejjes għalija kienu importanti immens għax il-ġewellerija fil-knejjes tibqa'. Kienu in-nies kienu jagħtu bħala ġest ta' devozzjoni kienu jagħtu l-ġewellerija u naturalment il-Knisja dejjem iżommhom. U kien hemm isu obbligu kull min kien jieħu ħsiebhom kien jikteb l-inventarju mbagħad meta jgħaddi ħal ta' waraj l-inventarju jkun up to date. Allura meta tfittex fl-arkif ta' dik il-Knisja, pereżempju l-Katedral ta' Malta, fejn hemm ġewellerija ta' importanza kbira, pereżempju, slalep pettorali li taw il-fi l-katedral hemmhekk ikun miktub kollox ġifieri data meta taw eċetera. Jiena użajt ukoll informazzjoni dwar il-bottega applications daw fl-Arkivju Nazzjonali ta' Malta. Trid iddur mhux ħażin ma' ġewellerija għandha mezz kif titħol f'kull arkivju b'xi mod. Naturalment imbagħad jiena jrid inħares ukoll lej pitturi, pitturi ta' nies ta' Maltin fis-seklu pereżempju 18, ħalara x'kienu l-libsin kemm il-darba jissir taf min kien is-sitter ukoll, allura jkollok idea ta' x-status kellu min kienu, etc. Tara kif il-ġewellerija hija imlibsa għar-relazzjoni mal-ħwejjeġ ukoll u dan jinbidel matul iż-żminijiet.
Fil-moda dejjem imbidel xek.
Eżattament, eżattament. Fil-fatt il-ġewellerija hija oġġett affaxxinanti għax tgħidlek ħafna. Mhux biss fuq kemm kellhom flus in-nies, l-istatus tan-nies, ma tgħidlek ukoll fuq it-twemmin u proprju daċ-ċirkett tal-operculum ring jew il-ħatem tal-qarnita għalija importanti ħafna għax vera tagħtik insight fuq it-twemmin tan-nies fil-passat.
Affaxxinanti.
U hemm linja li taqadhom permezz ta' klim ir-riqi, ġifieri klim ir-riqi fis-seklu 18 tkompli u mbagħad klim ir-riqi fis-seklu 20 li huma kważi identiċi, ġifieri il-prattika tibqa u hija dejjem relatata mal-oġġett mal-ħatem tal-qarnita.
Affaxxinanti għaliex hija kultura orali wkoll.
Iva,
ħafna.
Hawnhekk għandna ċans li qiegħda miktuba fir-rekord tal-Inkwiżitur.
Iva, u mnalla kellna xat pal Guido la Franco li għamel ħafna intervisti ma' nis u ġabar dan l-informazzjoni.
Però minn probabbli mara għal-mara, għaddiet bil-fom.
Eżattament, eżattament.
U xie affert imbidlu ma' bħan konsistenti.
Ħafna ba' hemm differenza ta' metej sena bejn. Franceska, qed naslu lej l-aħħar ma xtaqt insaqsik. Hemm eżempji oħra ta' xi ġojillerija li għandha x'taqsam malajn jew hemm xi eżempji.
Iva, hemm ħafna fil-fatt. Nibdew bil-qrol. Il-qrol bħala materjal huwa importanti ħafna. L-ewwel ħaġa insibu l-qrol mal-Istut Maltin. U l-ewwel referenza l-qrol Malti kien fl-epoka Rumana. U f'dak iż-żmien kienu qalu li din il-biċċa rolla ma kelb li għandu rabies, ġifieri jkun qed jiġġenel litteralment biex tgħinu jeħles mill-marda.
Minn hawnhekk ukoll nixtieq ngħid lis-semja li Franceska inti ktibt artiklu tant interessanti dwar il-qrol. Kont għadni student u meta qrajtu tant kulur dwar dan il-qrol li naħseb hemm ngħid ikollna bżonn niġu nistednu darb'oħra dwar din.
U għatanna ftit ċans, inti ġejja mid-dinja tal-mużew, tal-mużewijiet. Oġġet pal dan, ġer ċennajna daqxejn għalija, x'inhu ma l-isfidi anke biex teżebih, biex tirrelataħ ma' n-nies, mhux ġas jaraw ħoġa vetrina u daqshekk. Kif tagħmel?
Kif qed lek qabel problema fis-sens li ma tistax tikteb ħafna dwar kull oġġett, għax ħadd m'għandu ċans joqgħod jaqra fuq kull oġġett. Li nistgħu nagħmlu noħorġu għall-loans għal wirjiet, pereżempju ġieli jkun hemm wirjiet dwar il-maġija jew affarijiet hekk. Da propju huwa pinġur tal-hekk. Aħna ġieli nagħmlu loans, ġifieri mhux problema. It-tieni ħaġa li forsi wieħed jista' jiffoka fuq u joħorġu bħala object of demand. Il-kuratur preżenti bdiet serje ta' objects of demand fej propja toħroġ biex tagħmel kollezzjoni tagħmel ħaġa kaxxa f'post prominenti fil-mużew u jkun hemm kitba dwar dal-oġġett. Li ħaġa tajba ħafna l-menu għandek spotlight għal dak iż-żmien fuq l-oġġett. Nistgħu nużaw is-social media propju għal dan il-lan.
Franċeska, ħassoltu intervista affaxxinanti u żgur semmija ħerġgħu jisimgħuk matul dawn is-sensi li ġejjin. Wasalna fl-aħħar tal-programm għal darb'oħra jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.